halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1319 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan, waa talaado bisha diseembarna ay tahay lix sanadka 2016. idaacadda saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Baraadan.
habeennimadii xalay ayaa magaalada baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya. labada xildhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada baydhabo.
waa wariyaha v o a ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Cabtoosh oo faahfaahin ka bixinaya doorashadii aqalka hoose ee baarlamaanka u matalaya maamulkaasi oo xalay la soo gabagabeeyey. warbixin ayaad idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ergeyga gaarka ahi ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in maalinta berita uu furmi doono shirkii hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. faahfaahin ayaan sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse dhegaystayaal, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ka dhigtay cawaaqib xumo ka dhalatay dib u dhaca ku yimaada doorashada Soomaaliya. ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu in ay xoogga saaraan sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha ka harsan doorashooyinka dalka ka hor inta aan la gaarin sanadka soo socda ee 2017. war qoraala uu soo saaray Master Keating ayuu ku sheegay in shirka madasha wadatashiga qaran ee madaxda Soomaalida dhowaanahanba ay uga arrinsanayeen aayaha siyaasadeed ee waddanka u dhici doono 7 December oo maalinta beri ah, islamarkaana ay ka qaybgeli doonaan dalalka iyo hay-adaha caalamiga ee saaxiibada la ah Soomaaliya. qoraalka ayaa lagu sheegay in looga baahan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dadban inay si degdeg ah u ansixiyaan xubnaha lasoo doortay ee aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose si ay iyaguna u doortaan madaxweynaha. qoraalka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ku baaqay xalinta muranka ka dhashay qaabka loo qaybsanayo xubnaha aqalka sare ee Somaliland ay barbar socoto habsami u socodka doorashada si aanu hakad u iman. war saxaafadeedka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu ku sheegay in ay ula muuqato in dib u dhac uu ku yimaada doorashadaasi qorshaysnayd sanadkan 2016 ay saameyn xun ku yeelan doonto Soomaaliya, islamarkaana ay dhaawacayso sumcadda hannaanka doorashada, taasi oo sida uu sheegay wiiqi doonta awoodda ay deeqbixiyayaasha iyo dalalka taageera Soomaaliya u leeyihiin in ay Soomaaliya ka taaguleeyaan dhibaatooyinka horyaala ee dhinaca nabadgelyada, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta.
qarax ayaa galinkii dambe shalay waxa uu ka dhacay degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay. qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay, waxaana uu ka dhacay suuqa qudaarta lagu iibiyo ku yaala bartamaha magaalada Buur Hakabe. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10 qof oo kale, sida ay dadka deegaanka ay ku warrameen. ma jirto ilaayo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. degmada Buur Hakabe ayaa gacanta ugu jirta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay mid ka mid a raggii ay isula tartameen isreereebka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa doorashadii madaxtinimo inuu noqdo madaxa horumarinta magaalooyinka iyo guriyeynta. dr Ben Carson ayaa ahaa dhakhtar xagga qalliinka ku takhasusay, kaasi oo muddooyinkan dambe howlgab ahaa. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa isniintii sheegay in Carson uu leeyahay maskax wanaagsan iyo dareen xoojinaya bulshada iyo qoysaska Mareykanka ah. waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen ajendayaal ku saabsan dib u qaabaynta dhaqaalaha iyo magaalaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. magaalada baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey habeenkii xalay ahaa xulashadii xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya maamulka Koonfur Galbeed. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Cabtoosh.
habeennimadii xalay ayaa magaalada baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya. labada xildhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada baydhabo. kuwaasi oo kala ahaa Xuseen Maxamed Sheekh Badni oo ah wasiirka dastuurka dawladda federaalka wuxuuna helay 10 cod iyo Xasan Macalin Xuseen oo isaguna horey u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo helay 4 cod xildhibaanadan ayaa goobta lagu doortay iyagoo saxaafadda kula hadlay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xilalka loo doortay isla markaana ay noqonayaan kuwa u adeega bulshada maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeenimadii xalay ku dhawaaqay inay si rasmi u soo gabagabowday doorashada kuraasta aqalka hoose ee Baydhabo ka socotay waxayna mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed sheegeen jawi wanaagsan inay ku soo gabagabowday doorashada Koonfur Galbeed waxaa lagu soo doortay 69 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose Soomaaliya iyo 8 xubnood oo baarlamaanka aqalka sare ka mid noqonaya kuwaasi oo marka la isku daro noqonaya 77 xubnood labada aqal wuxuu noqonaya maamulka Koonfur Galbeed maamulkii labaad ee soo gabagabeeya kuraasta baarlamaanka labada aqal horey waxaa u soo dhameystiray maamulka Jubbaland iyadoo Koonfur Galbeedna uu yahay maamulka tirada ugu badan xildhibaanada laga soo doortay baarlamaanka Soomaaliya مختار محمد عطوش في و بيدبو
هذا سيداد مقليسين waxaa soo gabagabeeyay xulashadii xubnaha baarlamaanka oo gaamin noqonaya maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale xafiiska ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa shaaca ka qaaday in maalinta Britaahi loo balansan yahay shirki hoggaamiyasha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno shirkaasi waxyaabaha rajinayo in lagu hadlo iyo caqabadaha ka hor iman kara shirkaas ayuu Xuseen Baraadan waxa uu ka wareystay arrimaha siyaasiyaha VOA Muqdisho Jaafar Kukay
ee waa maanta Xuseen oo weey horta inkastoo maalinta berita ah lagu dhawaaqay in shirkaasi la qaban doono haddana saansanti ilaa iyo hadda ma muuqato oo ma muuqdaan madax magaalada Muqdisho soo gaareysa waxaa sida caadada ah dhici jirtay marka shirka madashu uu qabsoomayo in ugu yaraan maalin ka hor ay magaalada Muqdisho yimaadaan madaxda ay ka qayb galeysa ama madasha qaybta ka ah oo isugu jirta madaxda dawladda federaalka ah iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee dawlad goboleedyada inkastoo ay jireen madaxweynayaal maamul goboleedyo oo horey Muqdisho ugu sii sugnaa haddana intooda badani waa ay maqan yihiin oo goobaha ay jiraan weli ay qaarkood doorashada ka socota inkastoo ay dhici karto in xilli dambe ay yimaadaan laakiin kulamadii ugu dambeeyay ee madasha ay qabsoomayay waqtigii loo qabtay kumaanay qabsoomaynin oo ugu yaraan maalin iyo laba maalmood ayay dib kaga dhaceysay hadii kulankaasi uu qabsoomo oo sida loogu talagalay u dhaco ay madaxdu isku yimaadaan waxyaabaha ugu waaweyn ee Xuseen ee laga doodi karo ama baa kulankaasi hor yaala waxa ay tahay dhameystirka ay hanaanka doorashada dadban ee dalka waxaan ka warhaynaa in waddanka ay ka socdeen doorashooyin ilaa iyo 5 goobood 5 magaalo madax oo maamul goboleedyadu ay leeyihiin inay doorashadu ka socdeen waxaa jiray caqabado fara badan oo doorashooyinkaasi soo wajahay waxaa jiray buuq fara badan iyo waliba cabashooyin ay soo gudbinayeen musharaxiin fara badan iyo waliba beesha caalamka la fahanteeda in badan bay ka hadashay in musuqmaasuq uu jiro in cagajugleyn ay jirto in muquunin iyo amarku taagleyn ay ka jiraan qaybo ka mid ah goobaha ay doorashadu ka dhacaysay waxaa hadda wararka ay sheegayaan baanu ka warhaynaa Xuseen in ugu yaraan 10 kiis oo dacwo ah ay hor yaalaan guddiga xalinta ee khilaafaadka doorashooyinka dadban oo iyaga la fahantooda laga rabo in ay go'aan ka gaaraan arrimahaasi oo isku duuduuban ayaa laga fili karaa amaba la saadaalin karaa in ay ka hadli doonaan madasha qodobka kale ee muhiimka ah isaguna waxa uu yahay Xuseen dowlad goboleedka Puntland waati ay 27-kii bishaanu kasoo gudubnay ku dhawaaqday in ay hakiyeen doorashooyinkii aqalka hoose ee garowga ka socday sababtana waxa ay ku sheegeen in ismaan dhaafka ka jira kuraasta aqalka sare ee beelaha waqooyiga Soomaaliya wax laga bedelo oo qaarkood oo intooda badan dhammaantood Muqdisho lagu soo dooran doono laakiin Puntland ay qabto in qaar ka mid ah maamul goboleedka Puntland loo wareejiyo halkaasi lagu soo doorto arintaasi buuq fara badan baa ka taagan oo muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa Muqdisho booqanaya maba joogay madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi labadaasi arrimood ee aan kasoo dhawaajiyay ayaa ugu waaweyn ama waxa ugu weyn ee la filayo in ay ka doodaan madashu taas ayay noqon doontaa waqtiga madaxweynaha waddanka la soo dooran doono taas hore baa loo sheegay oo waxaa la yidhi hawshaasi waxay u taallaa xubnaha ee baarlamaanka cusub ee hadda lasoo doortay, iyagaana fadhigooda ugu horeeya ama fadhiyada xiga ee ay yeelanayaan oo muqdisho ay ku yeelanayaan go-aan uga gaari doona xilliga ay noqon doonto doorashada madaxweynaha iyo midda guddoomiyaha baarlamaankaba.
Sidaan ka warqabno, waxaa Soomaaliya haatan ka socda olola doorasho oo dadban oo aan toos ahayn, laakiin ay muuqato in madax badan oo kuwa xitaa xilka haya ay ka mid yihiin ay u hanqaltaagayaan in ay talada dalka qabtaan. Madasha iyo madaxda madasha ee shirkaasi ka qaybgelaysa qaar ka mid a xitaa waa murashaxiin, marka sidee bay isku afgaran karaan amabase arrintaasi saameyn intee leg bay ku yeelan kartaa?
Xuseen, waa dhab oo ku dhawaad haddii aanayba dhammayn waa ay ku dhow yihiin kalabar ee madaxda ee madasha hogaanka qaran ayaa u sharaxan ilaa iyo saddex mudane ilaa waa la hubaa ilaa iyo hadda oo musharaxnimadooda bannaanka ayay soo dhigeen. Sidaad sheegaysana horey ayay dadka siyaasadda indhaindheeya ee Soomaaliya jooga amaba ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya uga hadleen in arrintaasi ay saameyn adag ku yeelanayso amaba ay ku reebayso hanaanka doorashada Soomaaliya. Waxay sheegeen in musharaxiintii iyaga gacanta loo geliyey oo la yiri adinka soo gaara qaabka ay doorashadu u dhacayso, arrintaasina dadka aadka uga qaylinayay oo kasoo horjeeday waxay ahaayeen Xuseen musharaxiinta kale ee aanan ka mid ahayn madaxda hogaanka madasha hogaanka qaran oo madaxa bannaan ama axsaabta kale ee waddanka ka jirta ka socday, kuwaas in badan ayay ka hadleen in ay aanay habooneyn in go-aanka gaarista arrimaha doorashooyinka ay yeeshaan madasha hogaanka qaran oo la ogyahay in badan oo ka mid a in ay musharaxiin yihiin. Qaarkood oo idaacadda V O A la hadlay horeyna ugu falanqeeyay arrintan waxa ay sheegayaan Xuseen waa ragga siyaasadda indhaindheeya in saameyntii ay ka digayeen haddaba ay soo baxday oo buuqan faraha badan leh iyo musuqmaasuqan beesha caalamku ay ka hadlayso oo musharaxiinta qaarkood ay ka hadlayaan, sababta ugu weyn ee ay u dhacayso ay tahay in qaar ka tirsan madaxda ugu sarreysa dalka amaba madaxda hogaanka madasha hogaanka qaran ay yihiin musharaxiin, awooddii dalkana ay weli gacanta ku hayaan ama awooddii maamul goboleedyada doorashooyinku ay ka dhacayaan ay gacanta ku hayaan. Marka saameynta ay ku yeelanayso in madaxdii ugu sarreysay madasha amaba madaxdii madasha ku kulansanayd ay intooda badani musharaxiin yihiin, saameyntaasi waa ay muuqataa, daboolna ma saarna.
Jacfar Kukay ayuu kaasi ah wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Xuseen Barre Aadan. Halkaad ka dhagaysanayseen waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa socdaal ku maraya wafuud uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya William Ruto iyo siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga Jubilee. Socdaalka oo lagu sheegay in lacag lagu ururinayo ururada hooyooyinka ayaa waxa uu ahaa mid sidoo kale siyaasadda xisbiga Jubilee lagu soo bandhigayey. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya uu ku yimid qeybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ujeedadiisa ayaa waxa uu sheegay in ay soo bandhigayaan siyaasadda xisbiga Jubilee, sidoo kalena waxaa jirtay mashruuc kale oo lacag loogu aruurinayay haweenka gobolkani.
Jambo la pili ambalo limetufanya tukafika hapa Garissa siku ya leo vilevile ni mpango ambao
qorshaha kale halkan aan u imid waa qorshihii madaxweynaha xilligeenu sa soconnay aynu shaacinay ahaa in tiro badan oo dhallinyarada gobolkana la qori doono ciidamada gurmadka loo yaqaana ANYS-ta. Iminkana halkan waxaad ku arkaysaan ilaa 900 oo ka mid a dhallinyaradaasi inaynu shaqadaasi qornay, waxaynu ku biiri doonaa inta kale ee kenyaanka ee gudaha dalkani Kenya tababarka ku qaadanaya
sehemu zingine za Kenya katika kutoa huduma mbalimbali.
Siyaasiyiintii kala duwan ee la socday madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa dhammaantood waxay ammaaneen xisbiga Jubilee iyo weliba tallaabooyinka rasmiga ee nolosha shacabka gobolkani uu u qaaday, taasoo ay ku sheegeen in ilaa iyo iminka ay jiraan adeegyo cusub oo xisbigaasi inta uu soo galay shacabka gobolkan uu fidinayo, sida uu garoonka kubadda cagta ee Garissa hogaamiyaha aqlibyadda xisbiga talada haya ee dalkani Kenya ahaanka mudanaha laga soo doortay degmada tani Garissa, mudane Aadan Barre Ducaale.
gobolkanada iyo waddanka waa inaa isu maanta korontada waxay tagtaa barnaamaha dadaab madogaasha iyo masa
jeer iyo mandheera waxaa wadnaa isbitaalada gobolka ugu eybari ilaa habeen doorashada dambe waxaa wadnaa inaad doorateen rag iyo haween rag iyo haween idinka yahay anfacaayo ummadda anfacaayo diinta anfacaayo ummadda soomaalina ha qobalah saasamoidiin
socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya ayaa gadafka waxaa ku dhuftay qaar ka tirsan mudanayaasha xisbiga mucaaradka ee dalkani kenya gabadha laga soo doortay countigani gaarisa marwe shukraan xuseen guure oo ku sheegtay in ay tahay mid shacabka gobolkani lagu marin habaabinayo siyaasad ay ku sheegtay in ay tahay mid dabacsan
waa dowlad annaga nagula dagaalay magaca al-shabaab oo dadka dhammaynaysa oo shaqo aana ku laheen dadkeen habeeni dharaar wiilasheen iyo gabdhaheen intii la qaado meedadkooda meelaha laga soo helaya hataa waxaa jirta nin sheekh oo magaaladan jooga oo businessman ah intii la qaaday meedkiisa embu laga soo qaaday dharaa hore ani meeshan waxaan la imaaday human right caucuska baarlamaanka inta magacaan qabana ma aaminaysid wiilasheena masaakiimaha embeesada ka shaqaysanayeen la qaaday ilaa hadda meeluu jira lama kasaayo ilaa annaga aan la dagaalno jubilii oon kursiga ka qaadno oo kood aan geyno soomaali haddaanaan muslimiin haddaanaan annaga iyo dadka cost isku mid baan nahay wada magaalooyinka kulli muslimiintkuna costna dhibaatadaas haysata nordistan dhibaatadaas haysata annaga dad muslim baana weligeen dowladna laysa maana arkin jubilii ka hor maantana waxayba dhaheenbo lacagti haqa aan u laheen inina laga gooyo oo la dhaho nambarkay badsadeen iyo kan ayaga waxay guursadeen hal xaas iyo waxaas ilmo yar bayba dhalaanbo annaga ilmaheenna way badan yihiin nambarkeenna wuu badan yihi laakiin kas baana loogu sameynayaa
ruuto ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolkan ay doonayaan in horumar baaxadla ay gaarsiiyaan adeegyada kala duwan ee ay doonayaan inay ka fuliyaanna ay ka mid tahay dhanka caafimaadka wadooyinka iyo agabka kale ee horumarka bulshada horseedo
kuna shule chache ambazo zimebakia kuwekwa
stima iskuulo yar oo ilaa iyo iminka aynu korontada gaarsiinin dhammaan waxaan idin ballanqaadaya in dhammaan iskuulladaasi iminka korontada aysan gaarin sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiin doono deegaanada aysan korontada ka jirin waxaynu isticmaali doonaa soolarka ama cadceedda qoraxda taasi oonu ugu talageli doono in ardayda gobolkan ay tacliinta qayb libaax ka qaataan sannadaha soo
socdaqur-aan ayaa waxay sheegtay ilaa iminka inaysan jirin wax xisbiga jubilii ay ka qabteen gobolkan inuusan jirin kontankii sane la soo dhaafayna dadka gobolkan ay ahaayeen kuwa la dhacdhacaya horumardarri gobolkani ka jirto
waxay ka hadleen wadada nuunow samatar wadada nuunow samatarne ilaa 2035 sano ka hor ayaa laga hadlaayay in la dhisi doono ilaa maanta wax laga qabtana ma laha midda ugu horeysa dowladda jubilii aan kaga soo horjeedno annaga kood haddaanahay mise haddaanahay dadka laga soo doorta gaarisa county mise ana codka shicibka gaarisa county ku hadlaayo jidkaasoo la bogin middeeda kale national greed buu dharaa hore madaxweynaha markuu imaaday uu ku baxsanaayay mise uu iska dhigaayay inuu wax noo qabtay dowladdii coalitionkii hore ayaa keeneen oo raila omolo odinga baa furay tii unbay soo sameeyeen wiring ay soo jiideen xagga caafimaadku waxay ka qabteen ma laha
xisbiga kood ayaa inta badan ka arrimiya labada gobol ee wajeer iyo mandheera iyadoo labada gabanatoore iyo mudanayaasha u badan gobolkanna ay ka imaanayaan xisbiga mucaaradka ee dalka madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta sanadkani horaantiisa yimid gaarisa wuxuuna ballan qaaday in dadka gobolkani ku dhaqan adeegyada kala duwanaa ee gobolkani uga dambeeyeen gobollada kale horan loogu soo qaadi doono maxamed faarax shire v o a gaarisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhinaca kale dhegeystayaal haddaad dhegeysateen warbixintaasi ku saabsan waryahayga shire uu inoo soo diray dalka kenya waxaa laisku diyaarinayaa ololaha doorashada soo socda taasi oo laga dareemayo xafadda ay soomaalidu degto caasimadda Kenya ee Nairobi, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere.
Ololaha doorashooyinka hordhaca ee wadanka Kenya sanadka fowda inagu soo haya ayaa meelo kala duwan oo dalka ka soconaya. Madaxweynaha dalka iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta shalay iyo toraad marayay gobolka xeebaha iyo gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee waqooyi bari, iyadoo isbahaysiga Jubilee ay si weyn ugu dadaalayaan sidii mar kale ay kursiga ugu soo noqon lahaayeen, iyadoo ururka mucaaradka ee isbahaysiga ODM hogaamiyahooda Raila Odinga iyaguna ay marayeen gobolka ku yaala galbeedka iyo gobolka Rift Valley. Waxaana guud ahaanba soo baxaya dadaal fara badan oo ay ku doonayaan isjiijiidka in qolab ay qolo soo jiidato, iyadoo haweenaydii iyadoo musharaxii sanadkii 2013 xisbiga mucaaradka gaar ahaan Naa Kenya Maada Karua la sheegayo haatan in ay wada hadallo u soconayaan madaxweynaha waddanka kadib markii deegaanka Kirinyaga toddobaadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Maada Karua isku hanyoodeen oo halkaasi lagu soo dhaweeyey. Haddaba xaafadda Isli maxaa ka soconaya haatan? Waa xilliga sanadka dukaamaysiga ugu badan bisha November iyo December, waxaana moodaa in saxmaddu ay aad u sii kordhayso walow toddobaadyadii aanu ka soo gudubnay laga qaaday dadka hawkariska ama waratada oo culays badan ku haya waddooyinka waaweyn. Hase yeeshee, xaafadda Qudheeda waxaa ka soconaya galaangal xagga siyaasadda la xiriira gaar ahaanna doorashooyinka, iyadoo xildhibaanka deegaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo haatan isagu mar kale u taagan yahay jagada xildhibaanka 2017 ayaa soo maray qaybo kala duwan oo ka mid ah xaafadda Isli iyo deegaanka Kamakunji. Waxaanu tilmaamay sida uu markaasi ugu kalsoon yahay waxqabadka muddooyinka dambe xaafadda Isli iyo nawaaxigeeda laga qabtay, iyo isagu markaasi inuu diyaar u yahay inuu mar kale u adeego bulshada.
Waxaan leeyahay dadkiin halkan jooga ee Kamakunji ka tirsan, haddaad qiimeynaysaan oo aad aragtaan horumarka xaafadda tariye intii aan xildhibaanka noqday, waxaan idinka codsanayaa markaad guryaha ku noqotaan, dhallinyaro badan, wiilal iyo gabdho badan baa guryaha jooga oo noogahay inay joogaan. Dadkaasi ha isqoreen doorashada soo socota, ha isqoreen cood aan tirsan karno oo meelgala ha noqdo. Waxaan rajaynayaa doorashada dambe markuu hadduu Ilaahay nabad ugu gaarsiiyo, qofka aad dooran doontaan ood hooshi u sii kordhin doontaan inuu yahay Yuusuf Xasan.
Mar uu ka hadlayay dadka dhallinyarada ee aan weli fursadaha u helin sharciga kabaandhaha ama ID-ga waddanka, waxa uu sheegay in fursado ay jiraan haatan, isla markaana ay bilowdeen diiwaangelintii codadka oo welibaasi talantaaliya uga soconaya qaybo kala duwan oo Kamakunji ka mid ah. Wuxuuna ugu baaqay dhallinyarada iyo dadka kale iyagu markaasi u baahan inay helaan waraaqaha aqoonsiga iyo kuwa markaasi codaynta inay isaga degdeg ula soo xiriiraan xafiis gaara oo deegaanka Kamakunji ka furan oo uu hogaamiyo Yuusuf Xasan. Arrimahaasi isagoo ka hadlayana waxa uu yiri:
maalin dhowinta dadkii isa soo qoray ee New Isli Primary School waraaqaha ku sugta soo qaateena inay ii soo gudbiyaan magacyadooda la soo dedejino. Haddii aad ka war haysaan wax dhallinyaro oo ku sugta haysana inaad ii soo gudbisaan sifa aan u howlgalno una soo saarno. Ma rabno hal dhallinyaro ah inuu ka haro codsiga iyo ID qaadashadeeda. Qoys ahaanna waan ogahay dhallinyaro badan inay leeyihiin ay joogaan oo ay u baahan yihiin ID-ga. Marka baahidaasi imika diyaar baan nahay inaan bixino, awayna yimaadaan oo ay soo qaataan inaan waxaan idinka codsanay inay soo baxaan. Salaam calaykum.
Isbeddelka xaafadda Isli ka soconaya ayaa waxa uu yahay mid soo jiidasho leh marka la eego nalalka isbeddelaya, wadooyinka isgoynaya, nadaafaddii oo haatan aad moodday sidii hore dhaanto, iyo weliba dadaalka Yuusuf Xasan iyo kooxda markaasi iyagu haatan talada haya ee Kamakunji oo markii ugu horreysay qof Soomaaliya ku guuleysto xilka baarlamaanka deegaanka Kamakunji ilaa iyo intii xorriyadda dalka Kenya uu qaatay, iyadoo Yuusuf Xasan ku guuleystay sanadkii 2013, isla markaana haatan uu ugu baaqayo dadka Soomaalida ah inay doortaan. Yasiin Xasan, Warreere V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan aan ka codsado Jamaal Axmed Cusmaan oo barbarkayga fadhiya in wararkii u dambeeyay ciyaaraha inala socodsiiyo.
waxaa la heli doonaa kulamo ka tirsan Champions League. Gruubyadii ayaa weli la ciyaaraya. Gruubka A, nadiga FC Basel ayaa la dheeli doontaa nadiga Arsenal, halka PSG iyo nadiga Rasgadna ay wada ciyaari doonaan. gruubka B kulamada maanta dhici doona ay ka midka tahay kooxda Benfica ee dalka Portugiiska waxay la ciyaari doontaa naadiga SSC Napoli ee dalka Talyaaniga. Dinamo Kiev iyo Besiktas ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka C ay kooxda Barcelona gegadeeda ku martigelin doonto naadiga Borussia Mönchengladbach oo waddanka Jarmalka ka socota. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa isku dayaya in rekoorka goolalinta ee Cristiano Ronaldo ee Champions League uu barbareeyo haddii kulanka galabta ay la ciyaari doonaan naadiga Borussia Mönchengladbach uu saddexley ka dhaliyo, halka Manchester City ay la dheeli doonto naadiga Celtic. Gruubka D-na waxaa sidoo kale ciyaari doona Bayern Munich iyo naadiga Atletico Madrid, halka PSV Eindhoven ay la dheeli doonto naadiga FC Rostov. Beri kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo isla Champions League ka tirsan. Bayern Leverkusen ayaa la dheeli doonta naadiga Monaco, halka Tottenham Hotspur iyo CSK Moscow ay wada dheeli doonaan. Warzawa iyo Sporting ayaa wada ciyaari doona. Real Madrid waxay la dheeli doonta naadiga Borussia Dortmund, halka naadiga Club Brugge iyo Copenhagen ay wada balansan yihiin. Naadiga horyaalka dalkaasi Talyaaniga aan iraada Ingiriiska ka socota Leicester City waxay la dheeli doonta naadiga FC Porto. Juventus Dinamo Zagreb Lyon iyo kooxda FC Sevilla ayaa wada balansan oo dheeli doona dhegeystayaal. Xubinta ciyaarana halka saynu joogto.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii u dambeeyey ciyaaraha nala socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Haatan aynu ku wadan sanocodkii fanaanada Sahra Dawo. Kasi fanaanada Sahra Dawo ayaan kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaanteen V O A oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.